Gena ndoda, sanibona madogo. Sawubona insizwa yakithi ukhamukapha indoda.
Ngivela ekhaya kwaZulu. Manje ngithole umsebenzi lapha efemini yenkulu. Bathi kwamasipala ngizohlala lapha ehostel ezimpohlini ngoba ngigananga mina nginamfazi.
Hawu, ufika kahle insizwa yakithi. Beka phansi imithwalo yakho ulalele sikutshela umthetho webandla. Uyabona kuseGoli lapho ufike ngempela keGoli ke manje kade usizwa.